Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijuës do t'ju shoqëroj unë Krenare Cubollin, por fillimisht një me kryetitujt. Përmes të mbishkrimeve në objekte të ndryshme, feministë në Kosovë synojnë të rrisin vetdijen për luftim të dhunës. Sipas asoj humbjes besimit në gjyqësor, ndërkombëtarët do të monitorojnë këtë sektor në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqëria civile në Kosovë po kundërshton themelimin e gjykatës komerciale, e cila parashihet të merret me lëndët apo kontestet ekonomike. Sipas shoqërisë civile, projekt ligji për themelimin e kësaj gjykate ka mangësi thelbësore që më shumë do t'i sjellin probleme sesa zgjidhje sistemit të drejtësisë. Në Ministrinë e Drejtësisë ndërkaq thonë se gjykata komerciale do të kontribuojë edhe në rritjen e sigurisë juridike të bizneseve. Raporti Taulan Çenajt.
Në formën si është prezantuar në projekt ligj, gjykata komerciale sipas shoqërisë civile do të shkaktonte më shumë probleme sesa zgjidhje për lëndët komerciale në vend. Reze Hoxha Zhuja nga grupi për studime politike dhe juridike tha për Radio në Evropa e Lirë se gjykata komerciale duhet të jetë pjesë unike e sistemit gjyqësor. Sipas saj, krijimi i kësaj gjykate në formën që është paraqitur me projekt ligj do të krijonte një gjyqësor të shkëputur që do të dëmtonte integritetin unitar të sistemit të apelit.
Krijimi i një instancë brenda gjykatës komerciale do të kishte të njëjtin rezultat. Opcioni propozuar për të përfshirë një departament të apelit brenda gjykatës komerciale është i ngjashëm me krijimin e divizionit të gjykatës së apelit në Mitrovicë.
GLPS përmes një hulumtimi ka gjetur tri probleme të këtij projekt ligji, e që janë periudha e gjatë kohore e nevojshme për të zgjidhur një mosmarrveshje mesatarisht 3 vjet, cilësia e paknaqshme e aktgjykimeve të shqiptuara dhe struktura ekzistuese e gjykatës, e cila sipas studimit nuk korrespondon me legjislacionin komercial në zhvillim dhe aktivitetin e biznesit privat. Hoxha Zhuja tha se thelbi i problemit nuk është struktura ose sistemi organizativ i gjykatës, por mosdia dhe mospuna e gjyqtarëve.
Ne konsiderojmë që një argument i tillë nuk të ndronë, me qenë se propozimi për familimin e gjukatës komerciale nuk e gjithë mos djenim e gjyqtarëve që do të punojnë ose do të angazhoheshin në këtë gjukatë.
Projekt ligji që është miratuar në parim ditë më parë në kuvendin e Kosovës është kundërshtuar edhe nga partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës. Kundër themelimit të gjykatës komerciale është shprehur edhe avokati Urim Vokshi. Vokshi, që zakonisht punon me biznese, tha për Radio Evropa e Lirë se projekt ligji për gjykatën komerciale ka mangësi thelbësore që mund të kenë pasoja për bizneset që janë në procese gjyqësore.
Kjo ka bëjë me mjetet juridike të cilat kufizohet ushtrimi mjetet juridike të bizneset, për shkak se ndalohet parashitja e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, pastaj kufizohet e drejta në mjetin e jashtëzakonshëm të revizionit, vetëm për kontestën me vlerë mbi 50.000 euro.
Problem tjetër sipas tij është dyshkallëshmëria e gjykatës.
Në një formë indirekte e cënon të drejtën në mjet juridik të palëve për të shqyrtuar ankesa për një organit pavarur në rastet kur ushtrohet ankesa në shkallë dytë, për shkak se prapë do të jetë vetë gjykata komerciale e cila do ta gjykon ankesën e palëve në shkallë dytë përmes dhomave shkallës dytë.
Që nga viti 2017, Ministria e Drejtësisë ka filluar procedurat për themelimin e kësaj gjykate, që parashihet të jetë adresa e vetme për palët që kanë konteste të natyrës ekonomike. Ushtruesi i detyrës së sekretarit në këtë ministri, Ardian Bajraktari, tha për Radio në Evropa e Lirë se kjo gjykatë në radhë të parë do të arrisë efikasitetin në shqyrtimin dhe vendosjen e lëndëve të kësaj natyre dhe do të ngritë edhe sigurinë juridike të bizneseve.
Rrjedhimisht do të jetë një mekanizëm ose do të përmirësoj edhe klimën e investitorëve potencial, sepse siguria juridike ka qenë dhe vazhdon të mbetet njëra prej çështjeve që jashtëzakonisht ne ka penguar në këtë çështje. Dhe mbi gjitha këto do të jenë në funksion të ngritjes dhe avancimit edhe të aspektit ekonomik, por pse jo edhe të mirëqenies.
Sipas tij, bizneset do të kenë mundësi të shqyrtojnë lëndët e tyre në të dy nivelet, në nivelin themelor dhe atë të apelit. Muajin e kaluar, qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për krijimin e gjykatës komerciale. Në bazë të këtij projekt ligji, të gjitha kontestet lidhur me çështjet ekonomike dhe konfliktet administrative në kontestet biznesore do të jenë kompetencë gjykatës komerciale. Kjo gjykatë do të funksionojë si gjykatë specializuar e ndarë në dy shkallë, themelore dhe të apelit, kompetente për gjykimin e kontesteve për çështjet komerciale dhe administrative në çështje komerciale, si dhe do të trajtojë kundërshtimet dhe ankesat në procedurat përmbarimore.
do t'i ketë gjithë se 20 gjyqtarë si start, do thamë të ndonë në dy nivele, 13 për cilëve do t'jene nivelin themelor, në dësa 7 do t'jene nivelin e apelit, ku në kodet saj dhe kryetari gjykatës, si cilë do t'jetë me automatizm edhe gjyqtarë, cilë do t'jetë një pjesë në qërtimin e lëndëve.
Gjykata komerciale ka funksionuar edhe më herët në Kosovë, deri më 1 janar të vitit 2013. Atko ishte rekomanduar që të kalohet në sistemin aktual të gjyqësorit dhe të ketë një departament të specializuar për çështje ekonomike brenda gjykatës themelore në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Aktivistë feministë janë duke realizuar mbishkrime të ndryshme nëpër qytetet e Kosovës me qëllim që të rrisin vetëdijen e grave dhe vajzave të reja që të luftojnë dhunën dhe shtypjen me të cilën përballen në përditshmëri. Aktivistët thonë se shumë gra dhe vajza dhunohen dhe abuzohen sistematikisht, ndërkohë që nuk e kanë as mundësinë, as guximin të raportojnë dhunën që ushtrohet ndaj tyre. Raporti në këtë temë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Morali i shtëpis nuk matet me trupin e qikave, është vetëm një nga shumë bishkrimet që është shkruar së fundin e disa prej mureve të objekteve të qytetit të vushtrisë. Ky dhe shumë bishkrimet e tjera që kanë për qëllim avancimin e barazisë gjinore, janë duke u shkruar në përhapësira publike në qytetet të ndryshme të Kosovës, nga një grup jo formal i aktivistëve feminist. Diana Morina, që është pjesë e grupit jo formal Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, thot se grat nga komunat përkatëse vendosin vetë për përmbajtjen e mbishkrimeve, të cilat përmbajnë zakonisht për jetimet e tyre personale.
Po përgjithsi janë për jetimet e grave në shpinë, shkolla, në rrugë, kafe, në institucione, edhe për publikën dhe shtaj e kumtojnë, e japin idejnë që grat dhe që janë të revoltume edhe të vendosuna që me ndryshu rënsësht sistemin.
Ajo thot se shumë gra dhe vajza përpos dhunës fizike përballen me dhunë dhe formave të tjera, përfshirë dhunën ekonomike dhe psikologjike.
Së cili prej atyre bishkrimeve feministe e të nëndësën një sistem patriarkal, që përmes dominimit burror, po edhe mirëmbajtjes strukturave shtytse në përgjithësi, i dhunën gratë çdo hapësirë që ato janë, qofta e hapësirë publike apo private.
Morina thotë se mbishkrimet janë duke marrë mbështetjen e publik, ndërkohë që shpreson se përmes tyre do të arrihet sadopak barazia gjinore. Disa prej mbishkrimeve janë shkruar edhe në përhapësira të shkollave, ku është raportuar për ngacmime seksuale ndaj vajzave, që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19 në mbar botën, të dhënat kanë treguar se ka pasur rritje të gjitha llojeve të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Rastet e dhunës në familje në rastin e Kosovës filluan të shpështohen në pjesën e dytë të vitit 2020, që nga muaj janare deri në fund të muajit qershor të këtij viti. Në policinë e Kosovës janë raportuar gjithsej 1132 raste të dhunës në familje. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës thotë se rastet e dhunës në familje, në secilin stacion policor, trajtohen nga zyrtarët policor që kanë kryer trajnime shtesë për rastet e tilla, por se këto raste gjithashtu trajtohen në bashkëpunim të ngushtë me qendrat për punë sociale, mbrojtësit e viktimave dhe natyrisht me organet e drejtësisë. Thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Por aktivistja Diana Morina thot se shifrat për rastet e dhunës në familje që ofrohen nga institucionet nuk përfshin të gjitha rastet dhe format e dhunës.
Patriarkaliteti është i institucionalizuar, do thot kjo mendësi që e shë grunë si pronë të burret edhe dominimin burror mbi gratë si norm, fatkeqësisht është rrënjosur edhe në institucione. Edhe rrjedhën me shtë normalizohen edhe e toleran dhunën në çfarë do forme që paraqitet ajo.
Një studim i gjerë i kryer këtë vit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë nxjerrë në pa faktin se 1 në 4 gra dhe vajza në të gjithë botën janë sulmuar fizikisht ose seksualisht nga një burr ose partner mashkull. Raporti zbuloi se dhuna në familje filloi herët me 1/4 të vajzave të moshës 15 deri 19 vjeçare, si dhe grave në moshë të re, që vlerësohet të jenë abuzuar të paktën një herë jetën e tyre. Shumë më të larta shifrat janë tek mosha 30 deri në 39 vjeç. Raporti OBSH-s u përqendrua në dhunën fizike dhe seksuale, por vuri në pas se shifrat aktuale do të ishin shumë më të larta nëse do të përfshiheshin llojet e tjera abuzimi, të tilla si dhuna në internet dhe ngacmimi seksual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Humbja e besimit në gjyqësor në Maqedoninë e Veriut ka bërë që ndërkombëtarët përmes një projekti të kyçën në monitorimin e të paktën 50 proceseve gjyqësore. Ekspertët thonë se ky vend ka rregullativën ligjore, por ajo nuk po zbatohet në praktik. Ministri i Drejtësisë Bojan Marićić thotë se nuk mund të ekzistojë shtet i fuqishëm ligjor nëse ligjet nuk vlejnë për të gjithë njësoj. Sipas tim, të gjitha ata që janë të përfshirë në korrupsion duhet të mbahen përgjegjës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Anulimi i disa vendimeve gjyqësore për disa raste korruptive, por edhe të veprave tjera penale për shpërdorim të detyrës nga zyrtarët e qeverisë së kaluar, por edhe të tanishmës, kanë ngritur sërish alarmin për mos funksionimin e gjyqësorit, praninë e korrupsionit, si dhe ndikimin e politikës gjatë marrjes së vendimeve. Misioni OSBE-s dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Shkup shënuan javën e kaluar fillimin e një projekti të përbashkët për të monitoruar gjykimet në fushën e krimit të organizuar dhe korrupsionit me qëllim përmirësimin e punës së gjyqësorit dhe uljen e korrupsionit dhe krimit të organizuar, që është kushti domosdoshëm për procesin e integrimit evropian. Monitorimi i gjykimeve ka nisur nga fundi i muajit korrik dhe do të zgjasët deri në dhjetor të vitit 2023. Në kuadër të këtij projekti do të monitorohen afërsisht 50 raste që kanë të bëjnë me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Pa funksionimin e shtetit ligjor, korrupsioni dhe krimi organizuar dalin jashtë kontrollit. Shteti mund të bllokohet nga interesat private. Pakënaqësia publike po rritet duke çuar në pasiguri dhe paqëndrueshmëri. Shumica e vendeve që tani më janë anëtare të Bashkimit Evropian kanë qenë dëshmitar të një sistemi të dobët të drejtësisë. Kjo është arsyeja pse sundimi i ligjit është një nga themelët mbi të cilat është themeluar Bashkimi Evropian, ka deklaruar ambasadori i BE-s Richard De Geer. Një anketë realizuar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan Iri kanë nxjerrë të dhëna mbi rënjen në masën e 76% të besimit në gjyqësor. Mirjana Lazareva Trajkova, kryetare e gjykatës kushtetuese, thotë se duhet bërë ende shumë punë për të ngritur gjyqësorin në nivelin e duhur. Margarita Caca Nikolovska, ish antare e gjykatës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Strasburg, thotë se shqetësimet e tilla janë ngritur edhe më parë, por se kanë munguar masat për përmirësimin e gjendjes në një nga pushtetet më të rëndësishme në vend.
Golem delo dovje raboti mnogu pati se kažani, mnogu pati se prezentirani, a rezultati za žal nemam.
Shumëherë janë thënë këto gjëra, shumëherë janë ngritur shqetësime, janë prezantuar raporte të shumta, por për fat të keq, rezultate nuk kemi. Korrupsioni si fenomen është shumë i përhapur gjithandej shoqërisë. Ajo është të bërë një instrument shumë i rrezikshëm për realizimin e dëshirave dhe përfitimeve të ndryshme përmes procedurave të paligjshme. Sa më e lartë jetë pozita, aq më i lartë është korrupsioni. Ne kemi rregullativ ligjore, duam të na bindin se kemi gjithçka që duhet për funksionimin e institucioneve, por në anën tjetër në vazhdimsi kemi kritika, thotë Nikolovska, duke shtuar mëtej se gjyqësori në vend ndodhet në pozita pak të mirë për çka flasin edhe anketat e shumta.
Do sega zemenite podatoci od site anketi ukazhuat na nedoverba.
Të dhënat që kemi nga të gjitha anketat e realizuara tregojnë mungesë të besimit në gjyqësor. Këto anketa janë një mundësi e mirë për të detektuar elementet korruptiv. Ky mendim i qytetarëve kërkon një hulumtim më të thellë, pasi ata nuk japin të dhëna konkrete mbi pretendimet e tyre, thotë Margarita Caca Nikolovska. Ministri i Drejtësisë Bojan Marićić thotë se Maqedonia e Veriut ka një kornizë të mirë ligjore të pranuar nga të gjitha institucionet ndërkombëtare, por ajo për të cilën kemi nevojë e që është pjesa më e vështirë sipas tij ka të bëjë me zbatimin e ligjeve për të gjithë njësoj.
Не можеме да имаме силна правна држава ако законите не важат за сите подеднакво и на сите нивоа.
Нук мунд те кеми штет те фуќишем лиѓор нсе лиѓет нук влејм пар те гјеф нјесој. Ata që janë të përfshirë në korrupsion, pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për politikan gjykatës apo zyrtar të tjerë, duhet të përgjigjen. Parimet e sundimit të shtetit ligjor dhe lufta jo selektive kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbeten prioritetet strategjike në punën e qeverisë. Kjo politik nuk do të ndryshojë përkundrazi, do të fuqizohet edhe më shumë për të zbatuar në praktik të gjithat që kemi miratuar si kornizë ligjore, ka deklaruar ministri i Drejtësisë Bojan Marićić. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.